right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับแล้วก็เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับที่จะเรียนเชิญพี่อั้นมานะครับจริงก็จะมีพี่เอ็ดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจที่ต่างประเทศนะครับก็จะเป็นพี่อั้นท่านเดียวนะฮะคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับนะฮะนี่ครับพี่อ้วนรอชมพี่อั้นนะฮะจากลานสเก็ตอ๋อน่าจะพาคุณลูกไปใช่ไหมฮะพาน้องพัตเตอร์ไปนะครับคุณณัชพลรอฟังหุ้นเด็ดจากพี่อั้นนะนะฮะคุณไมค์คุณศรีจันทร์นะครับทักทายทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่อั้นครับคุณพาดลวรรณรัตน์ท่านรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ยูเอ็นต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่อั้นครับผม
สวัสดีครับคุณอีกและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับดูเหมือนตลาดหุ้นในบ้านเราก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ที่เดิมนะเทียบกับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาไอ้แต่จริงระหว่างทางมันก็พยายามกระชากขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลับลงมาอยู่ในโซนประมาณเดิมนะพี่อ้นพี่อั้นมองบวกมากขึ้นไหมสำหรับเมษาเนี่ยวันหยุดเยอะเหมือนกัน
นั่นมองบวกมากขึ้นนะฮะสำหรับเดือนเมษายนเนี่ยแม้ว่า3เดือนแรกนั่นจะมองว่า1,400 มันน่าจะเทสมันน่าจะผ่านเนาะแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นไปไม่ถึงนะ1,390แถวเนี้ยแล้วก็อ่อนลงมาตลาดหุ้นไทย3เดือนแรกเนี่ยมันวิ่งในกรอบ1350ถึง1390นะครับแต่สำหรับเดือนเมษายนเนี่ยอันมีความเห็นที่เป็นบวกมากกว่า2เดือนก่อนหน้านะนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าเดือนนี้ตลาดที่วอลลุ่มเบาๆอาจจะดูแห้งๆแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นทีเผลอนะครับมันจะขึ้นทีเผลอแล้วก็ถ้าดูการที่เซตอินเด็กซ์ลงมาเทส1350ถึง3ครั้งแล้วยืนได้เนี่ยอันนี้สะท้อนเชิงสัญลักษณ์แล้วว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะหลุดลงไปแล้วนะครับแล้วก็แรงขายต่างชาติเนี่ยถ้าจะขายหนักๆอันนั้นคิดไม่มีแล้วนะครับปัจจัยที่อันคิดว่าเดือนเมษายนตลาดน่าจะดีเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยถ้าจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มทั่วโลกมาสัก 5-6 เดือนเกิดจากเรื่องงบประมาณปี 6-7 ที่ล่าช้าออกไปนะครับสัปดาห์นี้ในช่วงปลายสัปดาห์เราคาดว่างบประมาณปี 6-7 น่าจะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีสุญญากาศนะนักเศรษฐกิจในส่วนของภาคลงทุนภาครัฐชะลอตัวลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นละดังนั้นตลาดหุ้นก็เช่นกันฮะการที่มีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจย่อมทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี่ยอันพูดเปิดรายการเลยแล้วกันว่าค่อนข้างมองว่าตลาดหุ้นไทยอันเชื่อว่าสดใสนะครับอย่าเชื่อว่าเดือนนี้น่าจะทะลุผ่าน 1,400 จุดขึ้นไปได้
2,000 จุดเลยไหมพี่อั้น
2,000 จุดอาจจะต้องอีกหลายปีคุณอีกอันว่าปีนี
้เอาวันนี้ April Fool Day ไง
เอา April Fool Day อ๋อแต่อันไม่ได้โกหกนะคิดว่าผ่านจริง
เข้าใจเข้าใจคร
ับคนก็จะคิดว่าพี่อั้นพูดให้มันตรงข้ามหรือเปล่านะสรุปอันไม่ได้พูดให้ตรงข้ามนะอันพูดให้มันเกิดขึ้นจริงในเดือนเมษายนละกันใช่ส่วนปีนี้ทั้งปีเนี่ยยูเอ็นต้าเราก็ยังมองเป้าอินเด็กซ์ไว้ที่1,520จุดนะครับสิ่งที่เราเริ่มเห็นนะคุณอีกคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี67เนี่ยเริ่มนิ่งละหลังจากถูกดาวเกรดลงมาเรื่อยๆนะจาก97 98ตอนนี้94มันเริ่มนิ่งละแต่เท่าที่เราไปเก็บตัวเลขดูเนี่ยเราเริ่มเห็นการอัปเกรดหรือว่าทำ earning reversion ขาขึ้นสำหรับหุ้นรายตัวในบางเซกเตอร์แล้วฉันเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ earning ของ Set Index เริ่มนิ่งและประกอบกับร่างงบประมาณผ่านนะครับแล้วก็อาจจะเห็นนโยบายอื่นๆที่เข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจเช่นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาค property นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะช่วยหนุนเซตอินเด็กซ์ให้ทะลุผ่าน 1,400 จุดขึ้นไปได้นะครับอีกเรื่องนึงที่อันเห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจคือตลาดพันธบัตรนะคุณอีก คือเราเห็นต่างชาติซื้อสุทธิตลาดพันธบัตรมาอย่างต่อเนื่องอย่างวันเนี้ยเพิ่งจะไปดูรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซื้อสุทธิวันที่6ติดต่อกันแล้ว นะครับมันก็ดูเหมือนว่าต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมกนง.ในวันที่10เนี่ยหรือว่าวันพุธหน้าเนี่ยน่าจะมีลุ้นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเงินจากภาครัฐลงมาสู่ระบบเศรษฐกิจมีการลดอัตราดอกเบี้ยช่วยรวมทั้งมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาจากภาครัฐเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้น่าจะเพียงพอผลักดันเซ็ตอินเด็กซ์ให้ทะลุผ่าน 1,400 จุดได้แม้ว่าวอลุ่มจะเบาวอลุ่มเบาเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความไม่มั่นใจต่อตลาดแต่มันก็มองได้อีกแง่หนึ่งก็คือแรงขายของต่างชาติค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของ เดือนเมษายนเนี่ยอันเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวบนปัจจัยตัวของตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นักเพราะว่าการประชุมเฟดครั้งถัดไปเนี่ยจะไปเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนตอนนี้ตลาดมองแล้วว่าเฟดเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วการลดครั้งแรกเนี่ยน่าจะเกิดในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นของเราก็จะเล่นบนปัจจัยของตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าถามว่าใครอันถึงมองว่าฟันโฟลต่างชาติน่าจะขายแบบผ่านช่วงหนักหน่วงไปแล้วนะฮะอันก็เลยลองไปทำตัวเลขดูว่าคุณอีกอันนี้เป็นตัวเลขแรงขายของต่างชาติรายเดือนเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับว่าตั้งแต่เขาเริ่มขายมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าปี2566เนี่ยต่างชาติซื้อแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองคือเดือนมกราคมนะฮะแล้วก็ขายสุทธิมาติดต่อกันเนี่ย11เดือนที่เหลือของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนมกราคมเนี่ยขายไป 30,000 นะฮะเดือนกุมภาพันธ์เริ่มกลับมาซื้อละ 2,800 เดือนมีนาคมก็ขาย 5,000 กว่านะครับแต่สิ่งที่อันอยากจะตั้งข้อสังเกตคือปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยที่ต่างชาติขายสุทธิไป 1.9 แสนล้านบาทเนี่ยถ้าดูเฉลี่ยต่อเดือนนะคุณอีกเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมันหมายความว่าต่างชาติจะขายเฉลี่ยต่อเดือนเดือนละประมาณ 18,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าจะเห็นนะว่าพอผ่านมกราไปแล้วเนี่ยเดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยแรงขายมันลดลงแล้วนะครับกุมภาเป็นบวกด้วยซ้ำมีนาเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขที่ตลาดรายงานอาจจะเห็นว่ามันเยอะเพราะว่ามันมีตัวบิ๊กลอตของ AWC อยู่ 36,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดออกพอตัดออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต่างชาติเนี่ยขายแค่ 5,300 ในเดือนมีนาคมนะครับดังนั้นอันเชื่อว่าถ้าต่างชาติเขาอยากจะขายตลาดหุ้นไทยหนักหน่วงปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อเดือนในปีนี้มันก็ไม่ควรจะลดลงเยอะขนาดนี้ดังนั้นตรงนี้อันเชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวเลขนะที่สะท้อนให้เห็นว่าต่างชาติน่าจะเริ่มเบาแรงขายแล้วนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันแรกของเมษายนวันนี้ต่างชาติกลับมาซื้อ800ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีนะคุณอีกในแง่ของมุมมองของต่างชาติเนอะอาจจะมองว่าไทยก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมามากแล้วนะครับถ้ามันเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยต่างชาติที่อาจจะทิ้งหุ้นไทยไปแล้วในน้ำหนักที่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะรอกับสถานะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับอีกปัจจัยบวกที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2เนี่ยคือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะที่จะรายงานงบไตรมาส1นะครับที่น่าสนใจในไตรมาสนี้จะเห็นได้ว่าถ้าดูหุ้นหลักๆของเราสักประมาณ 14-15 เซกเตอร์เนี่ยเกินครึ่งนึงครับคุณอีกผลประกอบการจะโต year on year หรืออย่างแย่จะแบน year on year ก็จะเริ่มเห็นได้ว่าปริมาณของงบไตรมาส1ของเซกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ลบ year on year เยอะกว่าบวก year on year ละตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะที่ทำให้คนมองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนของไทยปีนี้ที่94บาทเนี่ยมันน่าจะเริ่มยืนได้แล้วนะครับหุ้นกลุ่มเด่นๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มแบงค์กลุ่มสื่อสารนะฮะ financeนะฮะกลุ่มพวกเครื่องดื่มพวกนี้ส่วนกลุ่มที่ไม่ดีก็ไม่ใช่กลุ่มที่ตลาดไม่รู้ก็คือ property กลุ่มของยานยนต์นะที่เราเหมือนเสียประโยชน์เนาะจากจีนมาแล้วก็จีนปกติเข้ามาเขาก็จ้างตัวเองเป็นหลักมาทั้งองค์ขาพยพใช่ไหมฮะกลุ่ม food อันนี้ก็เป็นเรื่องของ seasonal effect ที่ปีที่แล้วฐานมันสูงด้วยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นกลุ่มที่ดีถ้าออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดมากกว่าคาดขณะที่กลุ่มที่แย่เป็นกลุ่มที่คนไม่ได้คาดหวังแล้วตรงนี้จะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนมันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิ่งที่ทุกคนรอคอยคืองบประมาณปี2567นะครับซึ่งคาดว่าจะนำขึ้นทูน9ในวันพุธที่3 เมษายนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเม็ดเงินมันจะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับในแง่ของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะสำหรับงบปี2024นะเพิ่มขึ้นถึง 11% เพิ่มถึง 9% นะฮะรายรับเพิ่ม 11% ก็เราก็จะเป็นขาดดุลงบประมาณ 6.9 แสนล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวเข้ามาด้วยว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการออกมาให้ข่าวนะครับว่าการเร่งเบิกจ่ายงบเนี่ยจะให้ทำให้มันเร็วกว่าคาดการเดิมเพราะอันเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากงบทั้งก้อนจะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะการเร่งเบิกจ่ายที่ภาครัฐผลักดันเนี่ยก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วนะครับลองทำกราฟอันนี้มาให้ดูนะฮะอันนี้เป็นกราฟที่อันเชื่อว่าน่าสนใจมากนะครับมีอยู่2เส้นนะดูง่ายๆคือเส้นน้ำเงินกับเส้นสีส้มนะที่มันขยับขึ้นขยับลงนะฮะอันนี้คือราคาหุ้นของ CK กับ Steak นะครับส่วนเส้นแนวนอนเนี่ยคือค่าเฉลี่ยย้อนหลังในเชิง Price per Book Value เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลไทยรักไทยกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจเก่งนะคุณอีกเรื่องของเมกะโปรเจกต์ต่างๆเพราะช่วงที่เป็นรัฐบาลของพรรคเนี้ยนะครับซึ่งรอบนี้เราเป็นเพื่อไทยเนาะหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมักจะขึ้นไปเทรดที่ price per book สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับอย่างช่วงปี2004เนี่ยขึ้นไปนู่นเลยฮะ6เท่าบุ๊ก7เท่าบุ๊กใช่ไหมฮะปี2014เนี่ยก็ขึ้นไป6ถึง7เท่าบุ๊กขณะที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเลยเพราะว่ารอเรื่องงบประมาณอยู่นะครับอันเลยคิดว่าถ้าดูการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมักจะมีอะไรที่เหมือนผลักดันเศรษฐกิจได้คล่องตัวกว่าละกันนะครับและกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอันเชื่อว่าเขาเป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับสุดท้ายกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็รอให้ติดตามนะฮะเรื่องของนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าธรรมเนียมลดค่าโอนค่าจำนองจดจำนองที่อาจจะขยับจาก3ล้านบาทเป็น 5-7 ล้านบาทนะ รวมทั้งการทบทวนเรื่องของมาตรการที่เอื้อหนุนให้ต่างชาติเข้ามาซื้อ property ในเมืองไทยนะครับเช่นขยายระยะเวลาการเช่าซื้อนะสำหรับแนวราบจาก30เป็น60ปีหรือว่าลงทุนอสังหา10ล้านบาทได้วีซ่า10ปีนะครับหรือ5ล้านบาทได้วีซ่า5ปีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยปัจจัยที่อันเห็นในเดือนเมษายนเนี่ยที่อันเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเลือกปัจจัยของตัวเองเป็นหลักส่วนใหญ่เป็นปัจจัยบวกนั้นเลยแทบไม่มีปัจจัยลบมากดดันส่วนปัจจัยลบที่มากดดันเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของคำตัดสินของศาลปกศาลรัฐธรรมนูญนะเรื่องของกรณียุบพรรคนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวคุยกันเดือนหน้าก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนคิดว่าดีแต่พฤษภาให้ระวังทั้งเซลล์อินเมย์ทั้งปัจจัยการเมืองจะกลับมาร้อนแรงครับพูดอีก
ครับเอสบอกว่าอย่างปัจจัยที่กดดันก่อนหน้านี้เนี่ยครับเช่นตัว ITD อันนี้ผมว่าน่าจะพูดได้เพราะมันก็พับลิกอยู่แล้วนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพกล้องอะไรต่างๆนะครับถึงแม้โอเคตอนนี้จ่ายเงินเดือนพนักงานละอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันไปนะครับแต่ว่าเอสมันถือว่ารับรู้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วฝั่งของแบงค์ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายตอนนี้ณนาทีนี้จริงๆเขาพร้อมอุ้มต่อไหมพี่อั้นเพราะผลกระทบมันจะหนักมากนะ
ครับอันคิดว่าต้องช่วยจนถึงที่สุดนะครับส่วนเรื่องของผลประกอบการที่รายงานออกมาอันเชื่อว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคือคนรู้อยู่แล้วว่างบออกมาน่าจะไม่ดีแน่ๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อันคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเม็ดเงินที่มาช่วยยาใจได้นะคุณอีกก็คือเม็ดเงินภาครัฐนี่แหละที่ก่อนหน้าพอเป็นสุญญากาศเนี่ยเหมือน ITD เขารับงานที่เป็นเมกะโปรเจกต์ซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะเขาเป็นท็อป3ของประเทศไทยแต่งานเนี่ยมันทำไปแล้วเบิกไม่ได้เพราะว่างบประมาณมันค้างอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยเม็ดเงินหล่อเลี้ยงให้ ITD เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นหลังจากงบประมาณปี67ผ่านครับส่วนแบงค์วันนี้อันก็เห็นหลายๆแบงค์ออกมาพูดนะว่าเขาก็จะช่วยเต็มที
่
นะครับอันเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าคงอาจจะตะกุกตะกากนิดหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ตลาดไม่รู้แล้ว
price in เข้าไปละนะครับเดี๋ยวพี่อันดื่มน้ำก่อนนะครับคอดูเหมือนคอแห้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทักทายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับระหว่างนี้นะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคคุณจินดานุชรอฟังพี่อั้นนะคะคุณการบอกแฟนคลับพี่อั้นนะครับนะครับแล้วก็รอฟังกันเยอะเลยโอเคนะฮะเขาบอกว่ารอหุ้นเด็ดอยู่นะฮะตัวที่แล้วที่ได้ไปคือแบมของพี่อั้นวิ่งแรงมากนะครับพอร์ตนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะคุณสวิตเออใช่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากรอบที่แล้วโอเคอ่ะต่อได้เลยครับพี่อั้นอันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับสำหรับตัวปัจจัย
ครับอันนี้อาจจะเป็นในประเทศส่วนต่างประเทศก็อันคิดว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักมากนักในเดือนนี้นะครับ okay. ก็อาจจะรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะรายงานในวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็เฟดมินิทของการประชุมรอบที่แล้วเราคงจะเห็นมากขึ้นแล้วว่าคณะกรรมการแต่ละท่านที่ตอนนี้ค่อนข้างมาในทางเดียวกันหมดเลยว่าปีนี้ชะลดแน่ดอกเบี้ยแต่ลดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วรอบนี้เฟดดูเหมือนจะคุมเกมได้ดีฮะคุณอีกคือไม่ค่อยมีใครเสียงแตกออกมาจะพูดคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอันเล็กเชื่อว่าปัจจัยต่างประเทศในเดือนเมษายนเนี่ยคือเป็นการติดตามพัฒนาการเรื่องเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เฟดแทบจะบอกแล้วว่าเป็นอินดิเคเตอร์สุดท้ายละที่จะนำไปสู่การลดดอกเบี้ยหรือเปล่าคือถ้ามั่นใจเมื่อใดว่าเงินเฟ้อจะไปสู่กรอบ 2% ได้ในปีหน้าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าระหว่างทางอยากจะให้ติดตามเรื่องของการเผยรายละเอียดของการสิ้นสุดโครงการ QT ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าสู่การลดดอกเบี้ย QT ต้องชัดเจนเสียก่อนเพราะฉะนั้นเดือน พฤษภาคมซึ่งเป็นการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยคงไม่มีการลดดอกเบี้ยแต่อันเชื่อว่าจะมีการพูดถึงเรื่อง QT นะครับว่าจะสิ้นสุดตรงไหนแล้วก็เปิดโอกาสให้การลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนครับคุณอี
ครับครับโอเคนะครับขออีกนิดนึงนะครับอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยที่พี่อันบอกไปเดี๋ยวเขามีประชุมใหญ่นะครับประมาณวันที่10เนี่ย10เมษายนเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเองจริงๆมันยื้อมาสักระยะนึงแล้วนะครับการที่ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีนัยยะอย่างไรนะครับแล้วณนาทีนี้พี่อั้นคิดว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมครับสำหรับโครงการนี้
อั้นคิดว่าน่าจะไปต่อได้คุณอีกแต่ว่าไม่เกิดขึ้นในปีนี้ละอั้นคิดว่าตัว Digital Wallet เนี่ยน่าจะไปเกิดขึ้นในปีหน้าแทนมากกว่าเพื่อที่จะให้สเต็ปของการเฟื่องตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะว่าพอไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของงบประมาณปี67ซึ่งมันเพียงพอละที่จะทำให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นมาจากฐานที่ต่ำนะฮะส่วนไตรมาส4เนี่ยก็จะมีเรื่องไฮซีซั่นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วีซ่าไทยจีนที่เป็นฟรีวีซ่าเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยช่วยหนุนเพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตนะอันคิดว่าถ้าไปลงในงบประมาณปี68จะเป็นตัวเร่งเศรษฐกิจไตรมาส1ปีหน้าต่อเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าไทยเรามันเริ่มมีสตอรี่เข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าต่างชาติเขาจับตาดูเราอย่างใกล้ชิดตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่มันอาจจะเป็นช่วงบอททอมของข่าวร้ายละมันเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวดีนะขณะที่เงินบาทอ่อนนะอันนี้อยากจะแชร์นิดนึงหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเงินบาทอ่อนอย่างนี้ต่างชาติจะซื้อหรอตลาดหุ้นไทยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงในทางกลับกันนะคุณอีกตอนนี้เราเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อตัวของพันธบัตรต่อเนื่องแล้ว6วันติดนะครับในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าการลดดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นนะแล้วเงินบาทเราอยู่ในระดับที่อ่อนเพียงพอ36บาทกว่าเนี่ยจริงๆในมุมมองของต่างชาติเนี่ยการที่ซื้อหุ้นไทยตอนเงินบาทอ่อนสุดๆขนาดเนี้ยมันเป็น entry point ที่ดีเพราะมันได้ระดับราคาที่ถูกนะฮะคุณอีกในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสำหรับเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยอันไม่ค่อยกังวลเนี่ยอันคิดว่ามันเป็นโอกาสสำหรับที่ต่างชาติอาจจะมองว่าถ้าเข้ารอบนี้หรือรอบหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องได้กำไรทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากส่วนต่างดัชนีให้คุณอีก
ครับโอเคนะครับได้ครับก็พอจะเห็นภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมองบวกนะครับสำหรับมุมมองเดือนนี้นะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวขอดูตัวแรกเลยครับพี่อั้นนะครับสำหรับตัวแรกที่พี่อั้นทำกันบ้านมาแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นท็อปพิกนะครับสำหรับเดือนนี้เลย
ครับสำหรับท็อปพิกเดือนเมษายนนะตัวแรกอั้นเลือกตัวของเบอร์ริลเอก
ครับ
นะครับอั้นคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการสะสมหุ้นเบอร์ริลเอกละเพราะว่างบไตรมาส1เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะเพราะว่าตัวเบอร์ริลเองเนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้สักประมาณ 40% เนี่ยมาจากตัวเบคอมซึ่งเบคอมเนี่ยรับงานของรัฐบาลเป็นหลักนะครับ ดังนั้นพองบประมาณปี67มันเริ่มเดินหน้าหรือมันเริ่มสตาร์ทได้เนี่ยเราจะเห็นผลประกอบการของเบคอมตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นส่วนตัวเบอร์ริลเองในส่วนงานเอกชนที่เป็นงานที่เขาถนัดเนี่ยจริงๆมันยังมาเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าเบคอมมันแค่ชะลอไปนะครับดังนั้นถ้ามองเรื่องของธีมงบประมาณปี67เริ่มไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอันเชื่อว่าเบอร์ริลเอกเนี่ยณระดับราคาปัจจุบัน PE เหลือสักประมาณ21เท่านะเทียบกับ earning growth ปีนี้เราคาดการที่ 22% และปีหน้าเราคาดการที่ 31% ระดับราคาตรงเนี้ย PEG มันต่ำ1พอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ดีในการเข้าไปทยอยซื้อเบอร์ริลเอกเพราะว่างบตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้โดดเด่นนะครับตัวเบอร์ริลเอกเนี่ยผู้บริหารตั้งเป้าค่อนข้าง aggressive นะฮะคุณอีกแล้วเราคิดว่าน่าจะทำได้นะคือเขาคาดการว่ารายได้เนี่ยจะเติบโตจากประมาณ 2,500 ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเป็น 5,000 ล้านบาทใน2ปีข้างหน้านะถ้าถามว่ามันจะมาจากส่วนไหนบ้างนะครับอันที่1คือ backlog ตอนนี้ค่อนข้างแน่นนะครับ 1,800 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่า backlog ที่มีตอนนี้มันก็เกือบเท่ารายได้ที่เราทำคาดการไว้ปีนี้ละซึ่งงานส่วนใหญ่ของเบอร์ริลเองเนี่ยรอบมันไม่ยาวนะครับแบ็คล็อกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรับรู้ในปีถัดปีนี้หรือปีถัดไปนะครับแต่ว่างานที่อยู่ระหว่างประมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 5,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นกลยุทธ์ที่เบอร์ริลเองเขาทำไว้เนี่ยคือการไปขยายแขนขาสาขาต่างๆในหลายๆประเทศเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้งานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของ Virtual Bank นะคุณอีกตอนนี้ตลาดก็คงเริ่มมองแล้วว่าตัวธนาคารเสมือนไร้สาขาที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ทุกคนไปขอใบ ขอใบอนุญาตนะซึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนการปิดรับใบอนุญาตใบปิดรับคำขอใบอนุญาตเนี่ยสักกันยานะครับแล้วทางหน้าธปท.ก็จะพิจารณานะใช้เวลาสักประมาณ9เดือนแล้วก็ประกาศผลคือมิถุนาปีหน้าถามว่า Merrill X ได้ประโยชน์ยังไงนะหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญของการทำ Virtual Bank เนี่ยคือทุก Virtual Bank ที่ได้ไลเซนส์จะต้องทำระบบ IT ของตัวเองขึ้นมาใหม่ฮะคุณอีกคือไม่สามารถที่จะไปใช้กับระบบเดิมได้ไม่ว่าจะเป็น SCB ไปจับคู่ใคร KTB ไปจับคู่ใครนะแบงค์พาณิชย์เหล่านี้ไม่สามารถไปใช้ระบบเดิมได้นะซึ่งธุรกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นธุรกิจที่ Merrill X เขามีความเชี่ยวชาญมากดังนั้นถ้ามองภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวอัพไซด์ที่เรายังไม่ได้รวมไปในประมาณการกำไรนะครับMerrill X สตอรี่หลักๆในเดือนเมษายนเนี่ยคือเรื่องงบประมาณปี67ที่เริ่มเดินหน้านะครึ่งปีหลังจะมีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาแล้วปีหน้าเนี่ยให้ติดตามเรื่อง Virtual Bank ว่าMerrill X มีโอกาสได้งานตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็น Net Cash Company ด้วยแปลถ้ามีโอกาสใดๆเข้ามาเชิงธุรกิจเขาพร้อมที่จะขยายธุรกิจเช่น M&A ต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นอัพไซด์ที่ยังไม่รวมไว้นะครับเราให้เป้าหมาย 38.50 บาทต่างๆครับคุณอีก
ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวความหวังเลยนะครับหลายๆอันเขาก็ใช้กลยุทธ์ในเชิงรุกด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าท่านนี้เขาบอกว่าเห็นรัฐบาลจะเน้นทางฝั่งของนโยบายดิจิตอลบริเวณก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ใช่หรือไม่ครับพี่อันก็เมื่อกี้พี่อันก็เกินไปละ
ใช่ครับ
โด
ยเฉพาะพวกเรื่องของไซเบอร์เซคูริตี้อ่ะคุณอีกเพราะว่าตัวเบคอมเนี่ยเขาจะถนัดพวกไซเบอร์เซคูริตี้เยอะด้วย
ครับโอเคนะครับอันนั้นคือตัวแรกนะครับ Merrill X นะครับตัวที่2ครับตัวที่2โอ้ตัวนี้จริงๆเข้าตลาดไม่นานนะครับแต่ก็ร้อนแรงมากน่าจะ All Time High ด้วยไหมคร
ับ ใช่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไป Test All Time High นะครับแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้อยู่ทักประมาณ 18.80 สตางค์นะครับก็ใกล้ๆกับ IPO ที่19บาทก็คือตัวของสามารถ Aviation นะครับเราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 22.60 สตางค์นะถามว่าทำไมอันถึงเลือกตัวสามารถเอเวอเรชั่นอันที่หนึ่งเนี่ยอันคิดว่าตัวเลข PMI จีนที่เพิ่งรายงานเมื่อวานนี้ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือระดับ50จุดเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเนี่ยน่าจะทำให้คนเริ่มมองหาละว่าปีนี้ธุรกิจอะไรที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนที่มันฟื้นตัวนะซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งสามารถเอเวียชันเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยแบบเปรียบเสมือนเสือนอนกินนะคุณอีกคือเขาเป็นผู้ได้สัมปทานบริหารสนามบินทั้งหมดในกัมพูชาซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ6แห่งนะครับสัมปทานเหลืออีกยาวมากเลยฮะเหลืออีก27ปีนะครับถึงปี2591เลยนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแล้วเขาได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคือเครื่องบินขึ้นลงในกัมพูชาเท่านั้นหรือเปล่าคำตอบจริงๆคือไม่ใช่ฮะคำตอบจริงๆก็คือ SAV เนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยมาจากเครื่องบินบินผ่านประเทศนะฮะคุณอีกรายได้มาจากการบินผ่านน่านฟ้ากัมพูชาถึง 70% นะส่วนเครื่องบินขึ้นลงในส่วนของไฟที่เป็นโดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยประมาณ 30%เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอันเชื่อว่านักลงทุนไทยเนี่ยทุกสายตาเนี่ยก็มองไปถึงเวียดนามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะบูมท่องเที่ยวเวียดนามจะบูมท่องเที่ยวกัมพูชาจะบูมคนที่ได้ประโยชน์คือสามารถเอเวอเรชั่นเพราะจะบินไปเวียดนามมันต้องบินผ่านกัมพูชานะครับซึ่งถ้าดูในแง่ของทราฟฟิกนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวกัมพูชาเนี่ยนะครับปี2023เนี่ยเริ่มกลับมาใกล้ๆระดับก่อนโควิดละนะฮะก่อนโควิดคือสีส้มนะครับสีน้ำเงินเนี่ยคือปีล่าสุดนะครับแล้วทางด้านขวามือเนี่ยคือปริมาณเครื่องบินที่ขึ้นลงในส่วนของสนามบินกัมพูชานะครับก็เริ่มกลับมาละนะครับเริ่มกลับมาใกล้ๆกับช่วงก่อนโควิดแล้วฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราเลยเชื่อว่าจะเป็นปีที่ SAV เนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชาเองก็ตามหรือว่าในเวียดนามเองก็ตามนะครับเรามองกำไรปีนี้เติบโต 54% นะครับเป็น465ล้านบาทนะครับและที่น่าสนใจเนี่ยอันอยากจะให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย SAV กำลังเข้าไปเจรจาโอกาสที่จะไปทำธุรกิจคล้ายๆกันกับที่ทำในกัมพูชาจะไปทำในประเทศลาวนะถามว่าถ้าได้ลาวมาเนี่ยมัน significant กับตัว SAV อย่างไรนะครับคือตัวปริมาณทราฟฟิกที่บินผ่านลาวเนี่ยมันมากกว่ากัมพูชา3เท่าตัวครับคุณอีกเพราะว่าถ้าจะบินไปญี่ปุ่นบินไปจีนบินไปเวียดนามบินไปสหรัฐฝั่งเวสต์โคสต์เนี่ยต้องผ่านลาวทั้งหมดนะครับเพราะถ้าได้ลาวมาอีก1ประเทศเนี่ยนะครับแม้ว่าปริมาณค่าบริการในลาวจะต่ำกว่าเวียดนามประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าทราฟฟิกมันมากกว่า3เท่าเพราะอันเลยคิดว่าถ้าได้ลาวมาเนี่ยกำไรของ SAV เนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกเกือบเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเราคาดกำไรปีนี้โต 54% PE อยู่27ถูกไหมครับปีหน้าเนี่ยเราคาดกำไรเติบโต 11% ตอนนี้ PE อยู่24แต่อันนี้ยังไม่ได้รวมลาวไว้เพราะฉะนั้นถ้าได้ลาวเพิ่มเติมเนี่ยนั่นหมายความว่าปีหน้า PE ที่เราทำไว้ที่25เท่าเนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณ15เท่าหรือต่ำกว่าซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่แพงเพราะว่าโดยปกติธุรกิจพวกนี้ที่เป็นสนามบินเป็นการให้บริการจราจรทางอากาศเนี่ย PE มันน่าจะอยู่ที่25ถึง30เท่าขึ้นไปนะครับซึ่งเท่าที่เราคุยกับบริษัทมาเนี่ยเขาคาดว่าภายในไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าในส่วนของโอกาสในธุรกิจในประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลตรงนี้ยังอยู่ใกล้ๆ IPO อันเลยคิดว่าดาวไซด์ค่อนข้างน้อยนะครับกำไรปีนี้โตดีแล้วถ้ามีเรื่องของลาวเข้ามาจะทำให้ SAV outperform ตลาดได้นะครับแล้วตัวที่2อันเลยเรื่องตัว SAV ที่จะมีประเด็นบวกเฉพาะตัวในไตรมาส2ครับ
ครับอัพไซด์ยังได้ลุ้นอีกเยอะนะครับในขณะที่ราคา IPO ก็19บาทนะครับยังต่ำกว่า IPO นิดหนึ่งจริงๆสัปดาห์ที่แล้วที่ทำออลไทม์ไฮก็ทะลุขึ้นไปละนะครับโอเคอันนี้ตัวที่2นะครับตัวแรกคือ Berry Egg นะครับตัวที่2คือ SAV นะครับมาได้เลยครับตัวที่3ครับ
ครับตัวที่3เลือกตัวของ YGG
อ๋อ
นะครับ
ตัวนี้หายไปนานครับ
ใช่เดือนนี้เลือกมาเนี่ยเนื่องจากว่าอันมองว่าเดือนนี้ตลาดหุ้นไทยมันเคลื่อนไหวบนปัจจัยตัวเองก็จะเห็นได้ว่าอันจะแทบจะไม่ได้เลือกหุ้นใหญ่เลยคุณอีกอันคิดว่าเลือกตัวที่เป็น selective ไซส์กลางดีกว่าที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับ YGG นะครับปีนี้ยูนต้าเราคาดว่ากำไรจะเติบโตเกือบ2เท่าตัวนะฮะคุณอีกจาก70ล้านบาทเป็น200ล้านบาทในปีนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองหาหุ้นไฮโกรทที่เป็นหุ้นไซส์กลางเนี่ย YGG ปีนี้จะมีปัจจัยบวกอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะครับเราให้ราคาเป้าหมายที่10บาท50สตางค์เรื่องที่1 นะครับปีนี้มันจะรับรู้รายได้จากการรับผลิตพวกแอนิเมชันพวกคอนเทนต์ต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เขามีความถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญนะจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในเมืองจีนนะพูดชื่อไปทุกคนคงรู้จักอย่างแน่นอนนะซึ่งเท่าที่เราคุยกับบริษัทเนี่ยตัวรายได้ตรงเนี้ยมันจะรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปนะครับเรื่องที่2นะครับปีเนี้ยตัวเกม Home Sweet Home นะครับถ้าเป็นชาวเกมเนี่ยน่าจะคุ้นๆกับเกมดังกล่าวนะปีเนี้ยเขาเอาเกมดังกล่าวเนี่ยมาทำหนังนะซึ่งดารานำแสดงจะเป็นคุณยาย่าฮะคุณอีก
อ
ันเลยเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวพอเข้าฉายเนี่ยน่าจะมีรายได้ที่ดีนะครับโดย YGG เนี่ยจะถือลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ฉายในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนประเทศอื่นๆนะที่นอกเหนือจากเนี้ยตอนนี้มีพันธมิตรเข้ามาคุยแล้วฮะคุณอีกว่าจะขอลิขสิทธิ์ไปซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายนะครับซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์เนี่ยสักประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวเกมใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้เล่นบนสมาร์ทดีไวซ์เป็นเกมแรกของบริษัทนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ย YGG จะมี3ปัจจัยบวกอันที่1คือรายได้รับผลิตคอนเทนต์อันที่2รายได้ฉายภาพยนตร์ซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้รับความนิยมสูงอันที่3ขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเติมเต็มด้วยการเปิดเกมใหม่ๆนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถือว่าในแง่ PE ไม่แพงนะอยู่ที่21เท่านะครับถามว่าแพงไม่แพงดูยังไงนะครับเราก็จะไปดูตัวแบรนด์ของตัว YGG นะครับ YGG เนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดมาเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ย PE เฉลี่ยอยู่40เท่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ24เท่าเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงล่างแล้วฮะสำหรับตัว PE แบรนด์ของ YGG นอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่อันอยากจะต้องตั้งข้อสังเกตนะคุณอีกจะเห็นได้ว่าปี2021เนี่ยช่วงเนี้ยทำไม YGG ถึงขึ้นไปเทรด PE ถึง70เท่านะมันมีที่มาที่ไปฮะเพราะปี2021หรือประมาณ2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่บิตคอยบูมคุณอีกจำได้ไหมฮะ
บ
ิตคอยบูมก่อนที่มันจะปรับตัวลงแรงแล้วรอบนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องของ Halving นะครับเพราะฉะนั้นพอ Digital Asset มันบูมเนี่ยถามว่า YGG เขาได้ประโยชน์ยังไงเขามีพวกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆในมือเขาก็สามารถไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการออกโทเค็นต่างๆหรือว่าหาพันธมิตรนะครับมาใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลที่มันเติบโตอย่างมากในส่วนของ Digital Asset เพราะรอบนี้ไม่ต่างกันเลยฮะตอนนี้ราคา Bitcoin ขึ้น Test All Time Highถ้าไปดูพวกเหรียญเกมต่างๆนะเกมไฟล์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาละแต่อันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอผ่าน Bitcoin Halving ไปเนี่ยถ้าพวกเหรียญเกมต่างๆเนี่ยมันได้รับความนิยมนะพวก Alternative Coin เนี่ย YGG จะต้องรีเรตติ้งขึ้นไปเหมือนช่วงปี2021นะครับดังนั้นนอกจากกำไรก็ดีแล้วเนี่ยการรีเรตติ้งในเชิง Valuation เนี่ยจะเป็นตัวช่วยหนุนตัว YGG ในเดือนเมษายนนะครับเราก็ให้เป้าหมายไว้ที่10.50 บาทนอกจากนั้น YGG เนี่ยก็มีจุดเด่นที่ฐานะการเงินแข็งแกร่งด้วยนะเป็น Net Cash Company เพราะฉะนั้นแน่นอนถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับจากดอกเบี้ยที่มันสูงถ้ามีใครอยากจะหาพันธมิตรร่วมทุนใน YGG เขาก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุนในลักษณะ M&A เช่นกันครับคุณอีก
ครับเนี่ยท่านนี้นะครับบอกว่าไอ้ตัวภาพยนตร์ที่พี่อั้นว่าอันนี้คือใช่ที่เขาบอกว่าเป็นระดับฮอลลีวูดหรือเปล่านะฮะ
อันก็เข้าใจว่าคนคาดหวังเยอะนะฮะว่า
น่าจะ
ได้รับความนิยมน่าจะระดับนั้นเพราะว่ามีหลายๆที่เนี่ยตอนนี้มาคุยแล้วว่าจะขอซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายทั่วโลกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอันเชื่อว่าเกมโฮมสวีทโฮมเนี่ยเขาได้รับความนิยมค่อนข้างมากในสหรัฐนะคุณอีกเพราะฉะนั้นพอมันมาจากเกมมาก่อนเนี่ยพอมันเป็นหนังเนี่ยมันมี FC มันมีแฟนคลับเกมรอดูอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะสักเซสมันก็จะเยอะกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่มันไม่มีเบสเป็นเกมรองรับไว้ก่อนหน้า
ครับซึ่งกลยุทธ์หลังจากนั้นเนี่ยพอแปลงเป็นเกมเป็นภาพยนตร์หลังจากนั้นน่าจะทำเงินได้อีกเยอะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับคุณทรงศักดิ์นะฮะส่งตัวแว่นเข้ามานะครับพรรคการเมืองต่างๆมีผลไหมน่าจะหมายถึงการเมืองนะครับน่าจะหมายถึงการเมืองที่มันดูอุ่นๆนิดนึงยังไม่ถึงขั้นร้อนมากนะครับแต่เริ่มอุ่นๆละมีผลหรือเปล่าท่านนี้ถาม
อันคิดว่าการเมืองถ้าจะร้อนแรงอีกครั้งนึงเนี่ยคงเป็นช่วงของรอคำตัดสินยุบพรรคก้าวไกลนะฮะที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ถ้าถามอันนะว่าถ้าออกมาในกรณีถูกยุบอ่ะโดยส่วนตัวอันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคุณอีกนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเขาจะลงแรงก็ต่อเมื่อมันออกมาส่วนความคาดการณ์ของตลาดนะฮะแต่ว่าอันเชื่อว่าทุกคนก็มองโอกาสที่อาจจะถูกยุบก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าไม่เซอร์ไพรส์ละกันถ้าออกมาในไม่ว่าจะออกมาในเชิงไหนเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นลบที่ตลาดไม่ได้คาดหวังไว
้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีใครอยากถามอะไรนี่นะครับเขาบอกว่าทองคำเนี่ยโอ้โหขึ้นมาร้อนแรงเหลือเกินนะฮะยังไงต่อดีครับยังซื้อทันไหมโอ้โห
ทองคำใช่ไหมครับมันเชื่อว่าทองคำตอนนี้เขาก็ขึ้นมาตามบิตคอยน์เนี่ยนะฮะเพราะว่าบิตคอยน์ก็ถือว่าเป็นดิจิตอลโกลด์ด้วยนะครับถามว่าทองคำจะไปต่อได้ไหมอันเชื่อว่ายังไปต่อได้แต่ว่าจะใช้เป็นการลงทุนแบบเทรดดิ้งละเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ถ้าถามว่าทำไมทองคำจะไปต่อได้เพราะว่าถ้าคนเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนะครับและการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าลงก็จะทำให้เงินเนี่ยหนีออกมาจากดอลลาร์แล้วก็ไปหาสินทรัพย์ใดๆก็ตามเนี่ยเข้าลงทุนซึ่งทองคำก็มักจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์เมื่อดอกเบี้ยเข้าสู่ขาลงแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าดังนั้นอันคิดว่าทองคำน่าจะไปได้ต่อแต่ว่าจะลงทุนเป็นสลัดเทรดดิ้งเป็นรอบๆไปแล้วกันกำไร 5-10% ก็ขายสักรอบอ่อนตัวลงมาซื้อใหม่อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่สไตล์ซื้อถือยาวๆตรงนี้แล้วคุณอีก
สำหรับขอบคุณครับน่าจะอีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณ ABB นะเขาบอกว่า EPS ผลประกอบการไตรมาสแรกตัวที่เป็นคาดการเนี่ยน่าจะบวกน่าจะขึ้นนะหรือน่าจะลงเมื่อเทียบกับ Q4 นะครับจะเกิน100หรือยังนะครับ EPS
ถ้าเทียบกับ Q4 อันว่าขึ้นแน่นอนนะคุณอีก อันนี้พูดได้เลยว่าขึ้นแน่นอนเพราะว่า Q4 เนี่ยมีรายการพิเศษเชิงลบเยอะมากถ้าจำกันได้กลุ่มโรงกลั่นทั้งหมดองค์คาพยพโรงกลั่นปิโตรเคมีมีสต็อกลอสหลายหมื่นล้าน IVL ก็มีตั้งสำรองขนาดใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็มีบริษัทอื่นๆที่ตั้งสำรองเป็นจำนวนมากด้วยกลุ่มแบงก์ก็มีตั้งสำรองเยอะถ้ามอง Q on Q เนี่ยยังไงสบายใจแน่นอนว่าไตรมาส1เนี่ยโต Q on Q แน่นอนนะครับแล้วถ้าดูตัวคาดการณ์ที่หยวนต้าเราทำมันจะเห็นได้ว่า Year on Year เนี่ยมันยังมีเป็นลบเนอะสักแถบหนึ่งเห็นไหมฮะแต่ Q on Q เนี่ยมันเป็นเขียวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเซกเตอร์หลักเนี่ยแบงก์ ICT Finance Beverage ปิโตเคมีนะฮะกลุ่มโรงกลั่นนะครับกลุ่ม Energy Upstream เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือเซกเตอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไตรมาส1ยังไงกำไรของบมจ.โตแน่นอน Q on Q ครับ
ครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่าแบมยังไปต่อไหมพี่อั้นมองอย่างไรนะฮะจริงๆกำไรแล้วค่ะ
แบมอั้นคิดว่าถือต่อนะเพราะว่าตอนนี้สตอรี่เขาเริ่มมาแล้วคุณอีกแล้วมันจะเป็นสตอรี่ที่มันต่อยอดกำไรให้กับแบมก็คือเรื่องของการพิจารณาเป็นพันธมิตรกับออมสินนะซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษานะครับดังนั้นแบมเนี่ยจุดที่อั้นอยากใช้ขายเล่นรอบสักรอบหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อข่าวดังกล่าวมันจับมือได้สำเร็จละตลาดอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกสักหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงของการเก็งกำไรได้อยู่แล้วก็ถ้ามีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาเข้ามาเนี่ยอันเชื่อว่าแบมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าจะทำให้การซื้อขายอสังหามือสองอาจจะคึกคักมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบวกเฉพาะตัวสำหรับตัวแบมอยู่เพราะฉะนั้นเลเวลตรงนี้สิบบาทบวกลบอันว่าถืออีกหน่อยนะครับน่าจะได้กำไรเพิ่มอีกนิดนึงละกันแต่ตรงนี้ยังไม่แนะนำให้ขายครับเพราะว่าเรามองภาพตลาดเมษายนขึ้นด้วยนะครับก็เลยถือก่อนดีกว่าครับต่อทะลุ 1,400 ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีนึง
ครับโอเคนะฮะรถ EV มาแรงมากๆค่ะนะจะกระทบหรือได้รับอานิสงส์กลุ่มไหนบ้างหรือคะกลุ่มไหนได้รับผลบวกกับผลลบอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับจาก EV ที่มาแรงมากโอ้โหพี่จีนเสี่ยวมี่เนี่ยรู้สึก8 9 0,000 คันนั้งพี่อั้นเปิดตัววันเดียวอ่ะคือฮามาก
ขายดีมากเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงขายไปได้ 90,000 คันเพราะเขายอมขายต่ำกว่าทุนด้วยนะฮะเพื่อที่จะเหมือนกับสร้างความนิยมในช่วงแรกก่อนสำหรับเรื่อง EV เนี่ยที่บูมจากเมืองจีนเนี่ยถามว่ากลุ่มไหนได้ประโยชน์ก่อนละกันต้องบอกว่ามีส่วนน้อยในกลุ่มที่มันได้ประโยชน์นะครับอันที่อันเห็นเด่นๆเลยนะต้องเป็นคนที่ทำประกันรถยนต์นะครับเช่น TQM อันนี้หุ้นอาจจะคนอาจจะมองผ่านไปนานละนะเพราะว่ารถ EV เนี่ยราคาประกันแพงเนาะแล้วคนทำก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์แน่นอนถ้ายอดขาย EV มันยอดขายรถอะไรก็ตามมันโตนะจะรถแบบสันดาปเดิมรถแบบ EV โตเนี่ยยังไงก็ต้องทำประกันชั้นหนึ่งในการซื้อรถใหม่อยู่แล้วนะครับนะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์จะมีอันนี้แล้วก็พวกที่ทำชาร์จเจอร์ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเช่น KJLนะครับเพราะว่าพอคนซื้อรถคนก็ต้องติดตั้งสถานีชาร์จที่บ้านถูกไหมฮะหรือสถานีชาร์จที่เป็นกระแสตรงที่มีการเปิดอยู่ในช่วงนี้ทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหมดเพียงแต่ใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเท่านั้นเองให้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะมีธุรกิจประกันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคือกับ KJL แต่คนที่เสียประโยชน์เนี่ยอันมองว่ามีมากกว่าได้ประโยชน์นะอันที่หนึ่งคนที่ทำซัพพลายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับรถยนต์ญี่ปุ่นก็คือกลุ่มออโตโมทีฟทั้งเซกเตอร์นั่นแหละเพราะลูกค้าเราส่วนใหญ่ลูกค้าเดิมคือญี่ปุ่นเป็นหลักนะฮะกลุ่มที่ทำเช่าซื้อไฟแนนซ์รถยนต์นะครับจริงๆดูเหมือนจะได้ประโยชน์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเสียประโยชน์เพราะว่าแม้ว่าสินเชื่อจะปล่อยได้มากขึ้นสำหรับรถ EV แต่ว่าสินเชื่อที่เคยปล่อยไปแล้วก่อนหน้าเนี่ยพอราคารถมือ2มันถอยเนี่ยบางทีมันเกิดพฤติกรรมหมู่เชิงจิตวิทยาคือทิ้งของเก่าไปเลยมันทำให้เกิดภาวะหนี้เสียแล้วก็ทำให้เขาต้องขาดทุนรถยึดเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเน็ตเด็ดแล้วเนี่ยในช่วงแรกจนกว่าราคารถยนต์มือสองจะนิ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเสียประโยชน์ก็น่าจะมี2กลุ่มก็คือผู้ผลิตธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์กับคนที่ทำลิสติ้งยานยนต์เยอะๆเนี่ยคงต้องใช้เวลาปรับจูนอีกระยะนึงจนกว่าพอร์ตมันจะถึงมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคุณอี
ครับโอเคครับขอบคุณครับนั้นนี้บอกอสังหามาหรือยังนะครับทางรัฐบาลเห็นเหมือนกับ เหมือนโยนหินถามทางว่าอาจจะมีมาตรการต่างๆกระตุ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนี้ฟื้นหรือไม่นะ
ครับอสังหาช่วงนี้เนี่ยจริงๆอสังหาเริ่มมาได้สักอาทิตย์นึงแล้วนะฮะเพราะว่าทั้งคนเก่งกนง.ในสัปดาห์หน้าวันที่10แล้วก็มาตรการกระตุ้นเนี่ยมันเริ่มมีข่าวออกมาล่าสุดกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะเสนอมาตรการที่มันดีกว่าเดิมเช่นราคาบ้านเนี่ยจาก3ล้านเราจะขยายเป็น 5-7 ล้านนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ซื้อบ้านที่เกิน3ล้านได้สิทธิประโยชน์บ้างในส่วนของ3ล้านบาทแรกนะข้อดีของกลุ่ม property เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ PE ไม่แพงประมาณ6เท่าถึง7เท่าและหุ้นส่วนใหญ่จะ XD ในเดือนพฤษภาคมหรือว่าปลายเดือนเมษายนนะครับให้ dividend yield ประมาณ 4% กว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อันว่าหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยน่าจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับและค่ากนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นได้อีกช็อตหนึ่งแล้วก็ไปรอขายก่อนขึ้น XD นะครับเราไม่แนะนำให้ถือเอา XD เพราะว่าถ้ามันขึ้นไปรอรับละแล้วมันขึ้น XD เดือนพฤษภาเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงกว่า XD นะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่อันคิดว่าเป็นบวกเชิงเซนติเมนต์เนี่ยคือต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยมาจากภาค property ฮะคุณอีกดังนั้นถ้าจะออกมาตรการใดๆที่มันโดนใจผู้ประกอบการเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่ทำธุรกิจอสังหามาก่อนถูกไหมฮะครับอันก็เลยคิดว่ารอบนี้มาตรการอสังหาเนี่ยน่าจะออกมาแล้วโดนใจนักลงทุนละกันแล้วก็น่าจะช่วยผู้ประกอบการได้พอสมควรครับ
งั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับโอเคนะครับขอสุดท้ายละกันนะฮะคุณรุ่งราชาบอกว่าคุณอันชัดเจนให้คำตอบกับทุกคำถามชื่นชมนะคะคุณวิทิตนะครับ AH Abico High Tech ลงเยอะจังเลยครับนะมันมีปัจจัยเกี่ยวกับ EV หรือเปล่าครับลงมานี่ 50% แล้วนะฮะจากจุดสูงสุด
สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยอันต้องบอกว่าอันไม่ค่อยชอบเลยนะฮะคุณอีกแม้ว่ามันจะถูกแต่ว่ามันถูกบน PE ที่ผ่านไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่า PE ในระยะถัดไปหรือว่าในอนาคตเนี่ยอันว่ามันยังหาฐานไม่เจอว่าตกลงแล้วกำไรมันจะชะลอไปอีกกี่ปีหรือว่ามันจะชะลอแค่ระยะสั้นแล้วมันจะกลับมาถ้ามันได้งานจากพวก EV จีนบ้างอย่างเงี้ยหุ้นเหล่านี้อันเลยคิดว่ามันเป็นกลุ่มที่โอเวอร์แฮงนะฮะคุณอีกงั้นถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยกลุ่มนี้อันแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับคือมันถูกแล้วแต่มันอาจจะถูกไม่จริงถ้ากำไรมันถูกหั่นลงไปอีกนะครับถ้าจะลงทุนกลุ่มนี้อันว่ามา property ยังดูดีกว่าเพราะว่า property ของไทยเราเนี่ยมันโดนทั้งเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงซึ่งถ้ากนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายความว่าดอกเบี้ยมันจะเข้าสู่ขาลงละเพียงแต่ลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเรื่องที่2เนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเหมือนกับมีการออกมาตรการต่างๆพวกคุม LTV ต่างๆการปล่อยกู้ต่างๆคือมาตรการเดิมมันกำไว้แน่นมากมันเป็นจุกที่มันอุดเอาไว้แน่นมากเพราะฉะนั้นมันมีแต่จะผ่อนคลายขึ้นมันไม่น่าจะแย่ลงกว่าเดิมแล้วเพราะถ้ามองความถูกความแพงเนี่ย2เซกเตอร์นี้ไม่ต่างกันเลย PE 6 PE 7แต่ถ้าเลือกจริงๆเนี่ยอันนั้น property ดูจะพอมีชีวิตชีวามากกว่านะคุณอีกก็แต่ถ้ามีกลุ่มออโต้เยอะๆเนี่ยอันว่าสลับดีกว่านะครับแล้วถ้าดูจากตารางเนี่ยงบไตรมาส1ก็ไม่ดีนะมันเป็นแค่2กลุ่มเองอ่ะที่คาดว่างบจะดรอปทั้ง year และ Q ถ้าท่านจะเลือก2กลุ่มเนี้ยอันคิดว่า property ดูดีกว่าครับคุณอีก
ครับใช่ครับเรายังมีโอกาสในการที่ฟื้นนะครับโอเคจริงๆยังมีมาอีกนะครับSYMC iTel เดี๋ยวนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับคุณตีนะครับบอกว่า SYMC iTel น่าสนใจไหมครับเห็นมี Hyperscaler นะครับจากอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยแถวชลบุรี 15,000 ล้าน
ครับ SYMC กับ iTel คือหุ้นที่อั้นเคยหยิบมาแนะนำในรายการน่าจะ2เดือนก่อนนะซึ่งถ้าตอนนี้ถามอั้นนะหุ้นกลุ่ม ICT ที่เป็นไซส์กลางอันชอบตัวไหนมากที่สุดคำตอบคือ SYMC นะครับเป็นตัวเลือกที่1แล้วก็ iTel เดี๋ยวจะเป็นตัวเลือกที่2เพราะว่าตอนนี้เราเห็น data center ขนาดใหญ่เนี่ยมาลงทุนในไทยเยอะมากนะล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย NNT ที่เป็น data center ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศแล้วว่าเปิด data center อาคารหลังที่3นะครับกำลังจะก่อสร้างแล้วพอก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะเริ่มให้บริการซึ่งเขาเป็นลูกค้าของ SYMC ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าที่เป็น international ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวของ Alibaba หรือว่าจะเป็นพวกของ Amazon นะหรือว่าอินเดียเองก็ตามเนี่ยหรือว่ามีออสเตรเลียอีกรายนึงเนี่ยทุกคนเหล่านี้เหมือนจะเป็นลูกค้าของ SYMC ทั้งหมดเพราะธุรกิจเนี่ยเหมือนเสือนอนกินแล้วคุณอีกคือโครงข่ายตอนนี้เขาใช้ utilization rate ประมาณ 40% พราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะรอรับรายได้อย่างเดียวเพราะ cost margin มันจะดีขึ้นเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยส่วนใหญ่ต้นทุนเป็น fixed cost นะครับเพราะฉะนั้นตัว SYMC เนี่ยอันยังให้มุมมองเดิมจากที่ก็มาคุยกันไว้ว่าถือฮะเพราะกำไรใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเข้าสู่ขาขึ้นแบบชัดเจนโดยไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยเพราะมันโตจากอุตสาหกรรมนะซึ่งตอนนี้ถ้ามองหุ้นไทยทั้งหมดเนี่ยเราจะคุ้นชินกันเนอะกับคำว่าแบบมีแต่หุ้นเก่าๆหุ้นที่อุตสาหกรรมไม่โตแต่ SYMC เนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันโตอย่างชัดเจนเลยในเรื่อง data center หุ้นเหล่านี้อยากจะให้ถือยาวหน่อยนะอย่าเล่นรอบสั้นก็อาจจะรอให้เกิน10บาทขึ้นไปแล้วค่อยหาจังหวะ take profit นะฮะตรงนี้8บาทกลางๆอันว่ายังถูกนะฮะยังน่าซื้อถือมากกว่า
ครับโอเคเอาละครับก็คุยกันพอสมควรนะครับก็ขอบคุณ 1,000 ท่านที่อยู่ค่ำคืนนี้ด้วยนะครับพี่อันฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักทุนหน่อยครับ
ครับสำหรับเดือนเมษายนนะฮะก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันค่อนข้างเชื่อว่าจะทะลุผ่าน 1,400 จุดขึ้นไปได้นะอย่างที่เราคุยกันในช่วงต้นรายการนะว่าแรงขายต่างชาติเนี่ยมันน่าจะผ่านพ้นจุดที่หนักหน่วงที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็เดือนเนี้ยมันจะมีทั้งปัจจัยบวกทั้งเรื่องของงบประมาณที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งเรื่องกนง.ถ้าลดดอกเบี้ยก็จะช่วยได้มากในแง่ของเซนติเมนต์การลงทุนแล้วก็ทำให้ภาระของผู้ประกอบการมันจะดีขึ้นความกังวลเรื่องการโรลโอเวอร์หุ้นกู้ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับถ้าดอกเบี้ยมันเริ่มลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี่ยอันไม่อยากให้ทุกคนถอดใจเนาะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าวอลลุ่มมันเริ่มเบาบางเดี๋ยวฉันไปเที่ยวดีกว่าไหมฉันอาจจะอยากจะเคลียร์พอร์ตไปก่อนแต่อันแนะนำว่าไม่ควรเคลียร์พอร์ตคืออย่างน้อยควรจะมีหุ้นแหละอาจจะระดับมากระดับน้อยแล้วแต่ท่านแต่ถ้าเคลียร์พอร์ตไปแล้วไปเที่ยวสงกรานต์กลับมาแล้วมันขึ้นไปแล้วทีนี้เราจะลงทุนยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเดือนเนี้ยน่าจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นค่อนข้างโอเคละกันน่าจะผ่าน 1,400 จุดขึ้นไปได้แล้วก็อันมองกรอบเนี่ยเดือนเนี้ยน่าจะขึ้นไปเทส 1,400 แล้วก็ 1,420 จุดได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะครับอย่ามองผ่านตลาดหุ้นไทยเนอะหลายๆคนอาจจะเริ่มไปลงทุนประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งอันคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรจะลงทุนประเทศอื่นๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงกับจีนเกาหลีใต้อันนี้เป็นหุ้นที่ตอนนี้หยวนต้าชอบอยู่ในส่วนของกองทุนแต่ไทยเราก็ทิ้งไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็มีข้อได้เปรียบในการลงทุนตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและชำนาญมากกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับคุณอี
ครับได้ครับแล้วก็ไปตามพี่อันได้นะครับที่ยวนต้านะครับ Wealth Design นะครับในทุกๆเช้ากับพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับผมพี่อันครับ
ครับขอบคุณครับคุณอีก
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ibn Post ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ